Da ću danas davati lekciju, saznao sam tek jučer, pa moram priznati da sam bio malo, kad mi je Urokram Prabhu rekao za temu, mislio sam, wow, možda malo teška tema, ali možda tako primjerena, jer baš je zanimljivo, Urokram to sigurno nije znao, ali danas mi je godišnica braka, tako da je možda ajde, primjerena tema. Kao što sam rekao, tema je onako vruća tema za vruć dan. Može se jako puno toga reći. Ja se nadam da će vam biti zanimljivo, korisno i poučno, nekih tako ajde 35 minuta probat ću ono, neke ono, tako, ideje koje sam sakupio jučer i danas. U sedmom, htio bih početi sa jednim citatom iz sedmog pjevanja Bhagavata, jedan jako lijep citat koji je ne samo primjeran za bračni život, nego i za duhovni život. Tako u sedmom pjevanju, 15. poglavlje, stih 21. Stih govori o tome da... Kaže da su mnoge osobe, mnogi kraljevi, mnogi panditi, mnogi bogataši pali su sa svoje duhovne pozicije zato jer nisu bili zadovoljni materijalno, svojim materijalnim dostignućima. I u prvoj rečenici smisla Prabhupad komentira da ukoliko osoba nije materijalno zadovoljna, da će duhovni život za tu osobu biti jako težak i naporan. Znači, jedna jako zanimljiva ono, konstatacija. To je pravo, obično kao bhakte čak zanemarujemo, guramo taj materijalni život po strani. A Prabhupad kaže da ukoliko osoba nije materijalno ispunjena, bit će frustrirana u duhovnom životu. Jedan od aspekata materijalnog života, jedan od ono, možda je čak i najvećih aspekata, najzastupljenijih elementa u duhovnom životu je život s drugima, a pogotovo život u obiteljima. Jer svi mi dolazimo iz obitelji i velika većina bhakta završi u obiteljima. I kada sam gledao Bhagavatam, ok, da vidimo što Bhagavatam ima za reći o grihasta životu. I dosta su onako, ajmo tako reći, heavy izjave. Naprimjer, u trećem pjevanju Bhagavatama Kapila Dev razgovara sa svojom majkom Devahuti. To je 3.31, stihovi 35 do 42. Kaže za muškarca, za mušku osobu, kaže da je privlačnost prema ženi, to je onaj korijen materijalne egzistencije, to je glavni razlog zašto smo ovdje. Kaže da je žena je kao ulaz u pakao. Representation of Maya, kaže predstavnik Maje. Kaže da je grihasta život poput jako dubokog bunara. A taj bunar, recimo ako idete u polje i mislite lijepo, fino, polje, sve fino, a ne znate da je jedan bunar koji je prekriven travom i ono šetate i uf, i ono padnete odjednom. E, to je grihasta život. Tako Bhagavatam opisuje taj bunar koji je jako dubok, taman i mračan. Onda nije to samo, to nije samo ono primjenjivo za žene, čak je i za mušku osobu, za ženu je muškarac također isto utjelovljenje Maje. Kaže, kad žena vidi muškarca, mora razumjeti da vidi svoju smrt, svoju duhovnu smrt. Tako da, s te strane, balansirati te izjave koje su, ajmo reći tako, neka via negativa, jako negativne izjave, i onda pokušavati na neki način imati uspješan duhovni život, uspješan bračni život je dosta teško, Ono što je potrebno je razumjeti zašto su te izjave dane i kome te izjave govore. I koji je naš nivo da bismo mogli primijeniti određene instrukcije koje se nalaze u Bhagavatamu. Možda je najvažnija, to je da ću jedan primjer također iz četvrtog pjevanja Bhagavatama, primjer koji često citiram, a koji je jako koristan. Dhruva Maharaj je ljut. Ljut je na svoju pomajku, što mu nije dopustila da sjedi na očevu krilo. Jako je ljut. I dolazi Narada Muni i prva instrukcija koju mu daje, to je sve samo materijalno. Toleriraj sve to. To ti moraš tolerirati, jer jednostavno u životu se događaju loše, dobre stvari. Najbolje je tolerirati to. Kaže Dhruva Maharaj, ne. To nije instrukcija za mene. To je instrukcija za Brahmanu. Ja sam kšatrija. Daj mi neku instrukciju koja je primjenjiva za mene. Dakle, ima je dovoljno integriteta i dovoljno, poznava je dovoljno sebe da bi vidio, ta instrukcija je super, ali nije za mene. Zato je jako bitno razumjeti koji je naš nivo i koje instrukcije se odnose na nas, a koje instrukcije možda nisu na našem nivou. Šrimad Bhagavatam je pisan za paramahamse, za oslobođene duše i one koji to žele postati. A to smo svi mi. No ono što je jako bitno je da jednostavno skužimo koji je naš nivo, gdje se mi nalazimo, koja je naša trenutna pozicija. Prije nekih par dana išli smo u planinarenje sa grupom Bhakta. Bilo nas je par. I sa djecom je uvijek malo komplicirano, pošto su djeca mala i onda uvijek su komplikacije tu nalaze, kako ćemo sad ovo ono. I mi smo htjeli vidjeti jedan slap. I naša mala beba je spavala, to je bilo ok, onda je Tina ostala s njom. A mi svi ostali smo išli gore. I onda je tata se stavio ruksak gore, neku nosiljku. I stavio malo bebu iza. I to kad smo mi išli na vrh, nama je svima bilo lakše, mi nismo imali uteg iza. Ali ta mala beba je bila jako nemirna, pa lupa tatu po glavi cijelo vrijeme. Znate kako to ide sa malom djecom, oni koji imaju djecu, ne? I Bhagavatam dolazi s te perspektive, recimo, cilj je doći na vrh. Cilj je doći na vrh. I sad, ko normalan bi se stavio uteg i na nogu i na tijelo da ga neko lupa, da ga neko gljavi? Niko normalan to ne bi napravio. Ali ipak većina ljudi to radi. Jer osjećaju neku potrebu za time. Jer osjećaju potrebu za životom u zajednici, za životom sa drugom osobom. Pa zašto to rade? Zašto im je potrebno to mučenje? Kad sam gledao tog oca kada ga dijete bije cijelo vrijeme po glavi i koliko je to strašno naporno. I na kraju kako je to završilo? Mi smo došli do vrha, a on nije, jer jednostavno nije mogao ići, morao je stati prije, nije vidio ni slap, ni ništa, ali ostaje tamo gdje ostane. Dakle, je jako bitno razumjeti te citate s te perspektive. I ono često vidim što mi miješamo u duhovnom životu je dvije riječi, vezanost i odvojenost. Da li mi neko može objasniti koja bi bila razlika između ta dva pojma, vezanost i odvojenost? Da li je to isto? Renunciation i detachment, to su engleske riječi. Koja je razlika i da li je to uopće bitno? Suptilna, ali jako bitna razlika o kojoj jako često mi miješamo u svoje aplikacije. Ok. Ok. A nevezanost?
Isto, samo da nema
pozitivnosti. Aha, ok. Znači razlika je u emociji. Bilo pozitivna ili negativna. Još netko?
Energija.
svojega dela. Drugo je pa, da se poveš do doma svojega
dela. Aha. To je ono što sam ja ciljio, Bhagava Dharma. Nevezanost je, netko može biti fizički odvojen, znači neko može biti u odvojenom redu života, ali još uvijek vezan. A netko može biti kao na izgled vezan, a iznutra može biti nevezan na plodove svog rada. I to je ono često, jer Bhagavatam govori za te odvojenike. A daje put onima koji su vezani da postanu nevezani. U sedmom pjevanju također Bhagavatam ima jedno poglavlje koje se zove ono idealni bračni život. I dolazi nakon poglavlja uputstva za savršene osobe. Dakle se misli, ok, znači prvo moraš postati savršen da bi mogao imati jako dobar bračni život. I probao sam naći neke principe koje Bhagavatam ili Narada Muni govori kralju Judištiru, koje principe bi trebala bračni ljudi koji bi trebali slijediti. Prva stvar, da bi trebali djelovati na taj nevezan način. Jednostavno, raditi svoje djelatnosti, bilo koja pozicija da se u kojoj, svatko od nas se nalazi u nekoj poziciji. Bračni život sam po sebi znači da moraš raditi, moraš plaćati račune, moraš uzdržavati se na neki način, što podrazumijeva materijalnu aktivnost. Ali Bhagavatam kaže, ok, radi to, ali nemoj biti vezan za te stvari. Nudi rezultate svojih djelatnosti meni. I na taj način ćeš se pročistiti iznutra tvoje želje za osjetilnim uživanjem, tvoje želje za sebičnim uživanjem materije, će se jednostavno pročistiti. Znači, prva stvar je da nadunimo rezultate Krišne. Drugi princip koji daje, koji je jako bitan, je sanga. A sanga znači dvije riječi. Sanga znači vezanost, može značiti vezanost, a sanga također znači društvo. Znači, uputstvo za osobe koje su grihaste je da se druže sa velikim dušama, sa svetim ljudima. Jer ona, to je jako bitna instrukcija. Čak ono, što bi na engleskom rekli, to hang around, samo da smo blizu njih. Jer ponekad, ono, samo kad smo u blizini velikih duša, njihova bhakti, to je opisano u Nektaru devocije, jednostavno nekad samo pređe na nas. Mi moramo samo biti blizu, moramo se što više družiti. Treći princip u društvu, ono što je jako bitno, da slušamo. Kaže Bhagavatam da trebamo slušati konstantno, svaki dan. Da ne zboravimo da je cilj doći na vrh. Možda smo mi sad na nekih ispod razine, ispod nadmorske, nekih, ne znam, minus 100 metara, naša početna pozicija. Uvijek trebamo imati ideju da je cilj doći do vrha. Zato moramo postepeno stalno slušati da bismo mogli postepeno napraviti taj napredak, ne samo skočiti gore na vrh, jer to je nemoguće. Četvrti princip koji daje u tom sedmom pjevanju je da bi osoba trebala živjeti jako jednostavno. Što je danas prilično teško živjeti jako jednostavno. Prabhupad kaže da se ne bi trebali jako puno mučiti da preživimo, a danas to nije baš tako jednostavno. Peti princip koji daje Bhagavatam, da bi grihasta trebao biti jako samilostan. Da bi trebao pokazivati samilost, Bhagavatam daje stih prema životinjama i pogotovo prema onima koji su manje sposobni, koji su na neki način hendikepirani, stariji ljudi, ljudi sa poteškoćama u razvoju, životinje. Nije da to ista kategorija, nego Bhagavatam daje taj princip samilost. Šesti princip koji daje da bi grihasta trebao biti jako, grihasta bi trebao dati milostinju prema drugima, trebao biti jako generous. U petom pjevanju Bhagavatama ima jedna jako zanimljiva situacija gdje je prija vrata, Maharaj prija vrata, Narada Muni ga podučava kako biti brahmačari. I on je proveo neko vrijeme, Narada Muni ga podučava i savršeno ga je podučio tome i prija vrata je totalno fiksiran da bude brahmačari. I sve mu to super paše, ali pošto je on sin Svayambhuva Manu, a Svayambhuva Manu želi da on bude kralj, želi da on bude predsjednik države. A ovaj bi bio brahmačar, ovaj bi išao u tempel. I dolazi, nikoga ne može nagovoriti, dolazi Brahma i pričira, kaže Svayambhuva Manu, kaže Brahmi, ajde kaže nešto tom mom sinu, jednostavno on je ovoga previše ufiksiran da bude brahmačar, a neko kvalificiran treba preuzeti kraljestvo. I onda je zanimljivo vidjeti kakve instrukcije daje Brahma prije vrati, da bi se on vratio i da bi on postao kralj, što znači grihasta. Rekao mu je, ne moraš se ti brinuti ovoga da ćeš postati upleten, da ćeš jednostavno pasti sa svoje, sa svoje duhovnog napretka koje si napravio. Samo jedan cilj, samo jednu stvar se moraš ovoga imati u vidu. Samo kontrola. Moraš naučiti kontrolirati svoje osjetila. Ukoliko ne kontroliraš svojega osjetila, nema veze da li si u šumi ovo, svejedno će te mučiti tvoj um, sve tvoje želje. Jedino ako uspiješ kontrolirati svoje osjetila, nije bitno da li si grihasta, vanaprasta, sanjasi, ti samo moraš znati kontrolirati svoje osjetila. Što je izazov za sve nas. To su neki principi koje sam tako na brzinu samo ispucao iz Bhagavatama. Možda bi sad govorio o nekim kao osobnim iskustvima i nekim principima koje sam vidio zašto je nama tako teško održati tu bračnu zajednicu. Jer statistički gledano mi smo jako slabi po tome pitanju, što je jako, jako slabo za cijelu zajednicu, za živote pojedinaca. Prije nekih par godina pročitao se jedan zanimljiv primjer u nekoj knjizi. U jednoj zajednici u Pennsylvaniji u Americi u 50-ima jedan doktor je bio iznenađen kad je studirao ljude koji žive u toj zajednici. Vidio je da ljudi, da niko sa 65 godina nema muškarci sa 65 godina nisu imali srčane bolesti. Nitko ispod 55 nije imao srčani udar. I doktora je zanimalo kaj se događa u toj zajednici da su oni tako zdravi. Niti su vježbali, niti je bila neka voda tamo super zdrava. Jeli su ono nezdravu talijansku hranu, pastu, i to je bila neka talijanska zajednica. Pušili su. Uopće nisu bili, sve je bilo na neki način kontra svime ono što bi moralo biti. Ali oni su bili zajednica. Oni su ovoga, veze koje su imale, obiteljske su bile jako čvrste. I u jednoj kući živjelo je jako puno različitih generacija. Djeda, baka, pa onda roditelji, pa djeca. Znači minimum tri generacije su živjeli u jednoj kući i bili su jako svi povezani. I zbog te svoje povezanosti bili su sretni, zdravi i svi su živjeli jako dugo. Jer je bio fokus na zajednici. I ono što često mi grešimo kao bakte, kod nas je fokus manje više individua. I ja se sjećam kad smo mi došli u Englesku s Tinom, mi smo bili sami. Dođeš u stranu zemlju, ok, jezik znaš, ali sve je drugačije i prepušten si sam sebi. Nemaš prijatelja, ne znaš koji će te automehaničar prevariti, ne znaš ako ideš zubaru da li će to biti ok, jer jednostavno nemaš kurk prijatelja. Jedno sam ja skužio da u životu u biti ništa ne možeš napraviti sam. Jako teško je sam uspjeti, bilo u duhovnom, bilo u materijalnom životu. Zato je zajednica, zajednica je od ključne važnosti. Zajednica je najbitnija stvar. Samo zajednica može dati izvrsnu individu, uspješnu i zadovoljnu individu. Sami po sebi uspijevaju ljudi koji su freaks na neki način, koji imaju jako veliki nivo samodiscipline, samovolje, usmjerenosti, usredotočenosti da dođu na taj cilj, da dođu na vrh planine. A većina nas treba, pa ajde daj još malo, pa tamo je ovoga, znaš si malo kave popijemo na sredini, malo je sladoled je tam, znaš, ima nekaj, malo, ajde, mi trebamo jedne druge gurat. I tu je ta uloga zajednice, a pogotovo u bračnom životu. Kad vidimo, moramo oko sebe vidjeti primjere ljudi koji su uspjeli. I moram biti dovoljno ponizni da idemo do njih da pitam, ok, daj da vidim, izgleda kod tebe to dobro, šta radiš? Kakvi su principi koje ti slijediš? Da li ja mogu nešto naučiti od tebe? To je uloga zajednice. Što to znači zajednica? Recimo u Bhakti Vedanta Menoru, što je potrebno grihasti? Grihasti je potrebno da neki način može osigurati svoju materijalnu egzistenciju, a kad je to na neki način napravio, onda dolaze djeca i onda se na neki način treba pobrinuti za djecu. Recimo u Bhakti Vedanta Menoru imate vrtić, nursery za malu djecu, školu, što će polje? Jer moraš, kad su djeca ovdje, onda mora postojati zajednica, mora postojati škola koja će se brinuti za djecu. To je naša zajednica. Ako mi to nećemo napraviti, na neki način abdiciramo svoje odgovornosti, dajemo je drugima da to naprave za nas. Ali to je uloga zajednice. To je ono što treba zajednica. Ja sam vidio, to je ok. To je fenomenalna stvar. Kad imaš školu, vrtić, jer znaš, svoj sistem vrijednosti daješ druge generaciji. U samom odnosu, što je jako bitno ovoga u toj zajednici, također iskustvo kad smo bili u Engleskoj, Tina i ja, je jako. Bili smo praktički nekih godinu, ajde dvije sami. Trebaš neko vrijeme da nađeš krug prijatelja. Nije lako kad si ono totalno novom okruženju. Ono što je jako bitno kad su ljudi sami, onda je muž ili žena postane na neki način i prijatelj, i guru, i partner, sve u jednoj osobi, što je praktično nemoguće. To nije moguće. I što je ovoga karakteristika tih, što sam govorio o toj zajednici u Americi, da svako od nas ima različite potrebe za odnosom, različite vrste odnosa. Definitivno u bračnoj zajednici postoje različiti nivo odnosa, prijateljstvo, romantika, briga, ali muž ili žena ne mogu sve biti u jednoj osobi. Muž je puno lakše ako žena ima krug prijatelja. Ženi je puno lakše ako muž ima svoj krug prijatelja. Tako, na primjer, tradicionalno Prabhupada piše u Bhagavatamu da također piše o toj proširenoj obitelji, da se muž i žena preko dana nisu čak niti puno družili. Čak štoviše, imali su odvojene prostore. Bili su ženski prostori, bili su muški prostori. Znači, bila je neka segregacija. Sad, koliko je to primjenljivo u našem društvu, to je možda druga stvar. Ono što želim reći je jednostavno da muž ili žena ne mogu biti sve u jednoj osobi. Jako je bitno da imaš svoj krug prijatelja, da, da ovoga, na, u kojem možeš ovoga razviti drugačiju vrstu odnosa, da muž ili žena nisu sve u svemu. A to se događa kad su, kad su bakte sami za sebe, kad su individue. Onda trebaš balansirati svoj um, muža, ženu, posao, svoj duhovni život, i to postaje sve jako naporno. Također jedan princip koji sam isto pročitao, karakteristike zdravih obitelji. To je ono što muž i žena mogu napraviti kad su recimo, Stephen Covey piše o tome, da je jako bitno da obitelj ima svoj mission statement. Ok, što mi želimo postići sa tom našom bračnom zajednicom? Koji su naši ciljevi? Koji je naš sustav vrijednosti? Što mi želimo biti kao obitelj? Ono, kad sam se pripremao za ovu lekciju, vidio sam u biti koliko mogu popraviti svoj bračni život. Ne? Koliko ima stvari koje, koje ne radim, koje ne radimo, koje bi jednostavno mogle biti puno bolje kad bi, kad bi čovjek primijenio u svom životu. Što mi stvarno želimo biti kao obitelj? Koji je naš sustav vrijednosti? Zdrave familije, zdrave obitelji, između muža i žene postoji jako velika intimnost. Ne samo u fizičkom smislu. Intimnost, u engleskom postoji kada intimacy, kada razbijete tu riječ na, na komponente, into me, you can see. Znači, da imaš to povjerenje da možeš pred jednom osobom biti ono što ti jesi. Da ne moraš nositi maske. Svi mi nosimo manje više maske. Manje više. Personu. Ali ono što je potrebno između muža i žene je taj intimacy. Da stvarno možeš biti sa jednom osobom ono što jesi. A opet, sa druge strane, ne smije biti kontrole. Jer je odnos baziran na povjerenju. I zdrave familije imaju tu veliki stupanj intimnosti i veliki stupanj individualnosti. Znači, nema jako puno kontrole. Komunikacija između muža i žene je jako otvorena. Znači, problemi se ono, kad dođe neki problem, to prediskutiramo i to je to. Nije nakon 5 godina, kad se sjećaš kak si ti ono, problem, komunikacija je jako otvorena. Između djece i roditelja, roditelji su jako striktni, no u svemu konzultiraju djecu. Tako da djeca znaju da su ih roditelji slušali, da su njihovi zahtjevi, njihove želje poslušane, ali ipak roditelji su ti koji donose odluku. Znači, postoji jako veliki autoritet roditelja, a opet je ta konsultacija. I mislim da kao zajednica, ne znam koliko sam uspio sad, malo je to sve zbrda zdola, jer jednostavno toliko stvari je različitih koje se može na tu temu reći. Želio sam u početku samo neke principe iz Bhagavatama, koje Bhagavatam daje za zdravi duhovni život, zdravi obiteljski život. To su principi koji svatko od nas može primijeniti u svom životu jako jednostavno. Jedno što sam isto vidio u svome bračnom životu, da je prva stvar koju moramo napraviti da bismo pružili potporu drugoj osobi, prvo se moramo pobrinuti sami za sebe. I to je naša odgovornost. Ukoliko smo slabi u duhovnom životu, ukoliko smo ne samo slabi u duhovnom životu, ukoliko mislimo da će neko drugi za nas naše potrebe zadovoljiti, to neće ići na duge staze. Mi sami moramo biti osoba koja čvrsto stoji na zemlji, koja je snažna, što god to značilo, koja je sposobna se pobrinuti za svoje potrebe. Jer samo takva zdrava osoba, stabilna osoba je spremna ući u vezu s drugom osobom. Jer ukoliko mi mislimo da nama nešto fali, pa drugoj osobi isto to nešto malo fali, pa se onda spojimo, pa će to biti dobro. Neće biti dobro. Samo potpune i zdrave osobe mogu, osobe koje su odgovorne, mogu stupiti u vezu. Imati zdravu vezu. Također, dinamika veze se mijenja. I ono što sam čitao u tim nekim bračnim udžbenicima, da parovi moraju napraviti taj korak koji se obično događa između tako treće i četvrte godine braka, kada ta strastvena ljubav prelazi u neku companionship, u neko prijateljstvo. I prema istraživanjima koje su radili od 45. meni se čini do 90. godine, najviše ima razvoda brakova između treće i četvrte godine. Jer parovi neki ne uspiju napraviti taj switch između te strastvene veze do prijateljstva. Istraživanja pokazuje da muški i žene traže jednu te istu stvar. Oni manje više želi companionship i prijateljstvo. Više u 80% slučajeva. To je ono, i muški i žene imaju tu istu potrebu. Dakle, ako bi na neki način malo rezimiramo ovoga iz Bhagavatama, prva stvar, nudite rezultate Krišni. To znači da bi bračni život bio uspješan, on ne smije sam sebi biti svrha. Znači, ne smijemo biti u centru. Moramo imati neki cilj koji je veći od nas. U jednoj knjigi koju sam čitao kaže da su najzdravije obitelji su one koje su duboko religiozne i duboko spiritualne, jer one vide veći cilj. Društvo sa naprednim baktama, slušanje Bhagavatama i Bhagavad Gite redovito, samilost prema drugim bićima, velikodušnost. To su neke kvalitete, neki principi koje daje Bhagavatam. Onda ono što smo pred kraj rekli je da za uspjeh u bračnoj vezi jako bitna zajednica. Jer neuspjeh jednog braka ili neuspjeh veze, to nije samo neuspjeh te osobe ili te dvije osobe. To je neuspjeh zajednice u krajnjem slučaju. Govorili smo o potrebi za jako velikoj intimnosti, ali individualnosti također, o otvorenoj komunikaciji, o potrebi da se pobrinemo sami za svoje potrebe, da budemo sami na zdravi. I to su od nekih principa koje sam danas htio reći. Evo imamo još 2 minute. Ne znamo koliko je sve imalo smisla, ali kad sam razmišljao o ovoj temi za Sunday Feast, to je više primjereno za jednu radionicu koja po par dana može biti. Ako bi bilo korisno, ukoliko bi bakte koji su već duže godine u braku, koji imaju djecu, imali neku takvu radionicu u kojem bi jednostavno mogli podijeliti svoje iskustva i pomoć jedni drugima, jer mi smo ovisni u jedni drugima. I to je ta paradigma koju jednostavno moramo imati, da uspjeh pojedinca je uspjeh zajednice je uspjeh pojedinca. Hare Krishna. Ima možda nekih pitanja, komentara? Imaš minuta. To je normalno, da se recimo grihaste više povezuje s grihastama, ali ono kaj se misli više na zajednicu je to, zajednica mora biti koncipirana na taj način da se osoba osjeća u njoj dobrodošla i da osoba vidi nekome je stalo do mene, nekome je stalo do mog napretka. I onda prirodno u toj zajednici, prirodno nalazimo osobe koje su nam bliže, koje recimo ovoga, nema tu nekih pravila, sad ja sam grihasta, ja se ne bi trebao družiti s ovim, on se ne bi trebao družiti s menom, pančetatva ki džaj. Nego mi kao osobe prirodno gravitiramo prema nekome ili nekomu, zato jer imamo slične interese, zato jer imamo slični mood, slično raspoloženje. I jednostavno, interesi su slični. Naprimjer, kad sam pisao svoju diplomsku radnju, moja tema je bila odvojeništvo u Gaudija Vajšnava tradiciji, ne? Sanjas tradicija pogotovo. Ne? I tradicionalno u Vajšnava sistemu je bilo to da su grihaste bili guru i grihastama, a sanjasi su bili guru i brahmačarijima. Jer jednostavno, puno je lakše i za jedne i za druge. Jer set problema ili okolnosti grihaste i udvojenika su sasvim drugačije. I nećeš pitati nekoga ko nikad nije imao to iskustvo da ti da savjet. Možeš dobiti savjet, ali težina tog savjeta bit će možda malo drugačija. Zato zajednica je jako širok pojam. Ali ono što je jako bitno da u toj zajednici da svatko može naći mjesto i svatko se osjeća dobrodošao. I zajednica nije ta koja osuđuje neku osobu zato jer možda nije na nekom određenom stupnju duhovnog razvoja koji možda nije top, top. Jer to svatko od nas niti ne može biti. I to je bitno razumjeti te različite nivoe. Ne znam koliko sam ti odgovorio na pitanje. Jer... Ovo kaj sad imamo je redovito nedjeljno predavanje. Imamo različitih programa tu u Sloveniji, ne? Tebe zanima tipično, specifično u Sloveniji? Pa ima recimo jedna, ajde, postoje, koliko ja znam, postoje neki planovi za Sloveniju da se napravi jedna ekovasica. U Mađarskoj ima jedna zajednica, nju vrađa dam, koje je eko selo u koje recimo bakte žive u principu jednostavno življenje i visoko razmišljanje u kojem možeš, ne znam, vidjeti kako bakte uzgajaju hranu, kako žive u prirodi i kako su koncipirali tu zajednicu na nekim vedskim načelima, vedskim principima. To je, i recimo imaš u zajednicu u Engleskoj, zajednicu u Belgiji, a tu u Sloveniji ima manje više tempel. A postoje planovi, koliko ja znam, za jednu eko selo i takve stvari. To je koliko je meni poznato. Možda ti neko više ko je tu iz Slovenije može govoriti za Sloveniju. Ja sam iz Hrvaške. Kaj nije očitno. Prosim? Liki živi sam par familije skup, koliko ja vem. Ne. Je bila ideja, ampak u Liki je malo klima ni tak dobra za, za farming. To je zdaj bilo zelo kombinacija angliščine, hrvaščine, slovenščine. Ok. Hare Krishna. Hvala.